Базагатап Бапай өбөгөнүн орус калажын эске алынганла Борбо каранын чөйрөдөн жаныганы керегинде 15-чи бажалык. Менин квартирамдын эжигиндеги күзүмүчөк улайт эле канча-канча катап шыңырай берди. Бу үйдө мен төрүндөгү кыптагы төжөктө жаткам. Калганча үйлөрдө болгон өкпөрүштөн эле түйменен улам камалгам чыгып чала сырыңытып турган тужум болгон. Эжиктин шыңыражынан ла мен билип ийдим. Бу биздин кижи эмес. Кандай да өскө кижи келгени жарт. Он айткан жерде үнүнөн эле таанып ийдим. Борбох кара келиптир. Ол үйүмле эзендежип мени сурайт. Бери-бери өт борбох кара деп төжөктөн өрө өңдөйүп кыйгырдым. Мен больницадан чыгарымда борбох кара анда артып калган болгон. Кижини оору бир эле тапса, бир эле базаласа чек айрылбай барар. Саң башка. Борбох каранын бели будунун остеохондрозу эме шоңдолуп, эртен бүгүн эле онун боюнун айтканы ла курорттон чыгарга жазанып турарда, мында ок больницада аппендитиди кыймыктай берген. Бир эле болгон байла борбох караны учуна жетири эмденип алдын деген неме айлы. Ого операция эткен үчүн менин бир неделе кирези кийнимде чыкканы бу. Эмди борбох кара бу менин жанымда отур. Чырайың там чыгып калтыр ул дейт. Көздөрүңнүн кадалгагын. А мен жазылдым. Кабырып турган койлорумнун алкышы жеткен болбой деп каткырат. Мени олор сакып жат, капшай келсин деп борбох каранын жүзүн эле башка кучунун тыңдап жадала санандым. Кижиден эле жаан кайхал бу жер үстүндө байла жок болор. Ол жүзүн эле башка үзүк санаалардан болгон эле керек тезе болотон керектерден үйдөн эле онун үйэлеринен база таганды да өскө да жамачылардан туруп жат. Же борбох караны да алзагар. Кезикте онун санаалуу эле төп киши жок. А база аны тыңдап отурсаң мындай укумал база табылбас. Менин жаткан кыптагы төжөктүн жанына эмегеним жабызак стол тургузуп, солун айылчынын алдына аш туз экелип салды. Графинге каба харакы уруп, борбох карага тутургузарда, ол кайхаганды көрдү. Бу көргөн көзүнүн ары жанында олло бир сүмөлүү көлөткө база көрүнүп келди. Чыплачын, бир кезикте мен ого көргөмдө, Таниянын да учун борбох каранын көздөрү ажара экинчи борбох кара көрүнүп тургандай. Ол экинчи борбох кара бу отурганынан сүмөлүү эле санаалуу. Жаңыз да сүмөлүү эле санаалуу эмес, кижини чала чымчыялар, өчөп эле карып ийер күндү. Жок көрки. Арахыңды ары эт деп борбох кара графинди ден колуна да албады. Кижинин нөкөрү оруп жадарда, онун жанына отурала уялбай канайып аракы дайт. Биз база бир уулду болгон истезем борбох кара биз экиге кайкаганды көрүп, бат политика деп кыйгырды. Бат карыр жөбүндө кам болот деген ичилеп, же андай болсо деле ол графинди колго тутту. Андай болсо алайын. Урайын амзайын. Бу жан шылтактуу политика болуп жат. Ол арахыны чөчөйгө уруп, түүклү амзайла столго ойто тургузуп, уулу тынды. Үч уулду мен дедиң бе? А менде балдар жок. Силердин аткырдын балдары канчу деп мен сурадым. Аткырдыгы айылга толо, а менде жок. Бул адушта мен борбох каранын чөйрөдөн жаныганы, онун ойтола каттап ол бир бапай өбөгүнүн орус калажын эске алындым. Эске алынган боюнча кайрунун эски жолдорун эберип жүрө бертирим. Борбох кара чөйрөгө канайып атанганын, ону кемдер канайып үйдөшкөндөрүн мен билбезим. Ол душта мен город үйрөнүп турган болгом. Жоонун чөйрөдөн жаныганы менин санама бу жаңы эле кире конду. Қанча жылдардың бажында ойттолы қаттап келді. Ол чөріден жанып, бөбістің қорытқы жолы табарған еді. Амен бұй үйді келі деген әр, 9-шы ба, 10-шы ба класта болырым. Орой күз. Қандайда соқлы салқынды күн. Интернаттың общежитиесінде бойым жадып тұрған қыпта отырзам, менлі қожы үренгілеп тұрған уылдарға баштадып, кенетті борбоққара керіп келді. Мен тұра жүгіріп, оның қолынан ала қойып, сақыбаған тұштажыға сүйіне бердім. Емді қайдан азайғы борбоққара дейзің. Оны ден таныбазың. Киіп алған боро шинели, оның сынын чик жоқ ұзады пейгенде білдірет. Кирзавы тетяп жаңы сопоқту, абажында дезе, қара қиылу бийік фурашка. Жаңысла құру меге жарабады. Қалын кеденің еткен боро құр. Ол өйлерді келген кежеге бойының альбомын көргізетін жаңжығы болғын. Біздің интернатта жадып тұрған балдар 10 орылы альбомдорлу, керек дезе біздің ортобыста бойлорыстың фотографтарыста бар. Анды фотографтардың бірізі, емді Шахол қайруда ветеринарный врач болып тұрған Тиман деген ұл. Біз альбом көріп, қайруның ұлызы, андағы жадын жүрім керегінде қуычында жып, қоштой отырдыз. Мен бөйді галстук кейіп тұраттам. Альбомның страницаларының бүрізінің менің галстукты фотодюруғымды борбаққара көріп елі, мен жар бажын қайқағанды көтіріп, ұзақ адықтайды. Оның менің бойымдыла ебіре тұрған уылдарды қайқадып, кенетті солдат мұнайда қайғырды. «Ба, қатшан коммунист болып қалған барыс!» Та не деп оғолдышта жарттаған болбоғойым, санама емді жарт кірбейт. Галстук киген қажыла кежіне борбоққара, байла партияның члені деп бодоп жүретін ұшқыш. Ол мұндай қатқымчылы шүйілтезін емді та құбылтқан, та озоғыла бойы артқан соныр қабадым. Оның біз борбоққарала қожо башаға жолығарға бардыз. Бістің бұны көріс ол өйлерді база қоротты. Те жаңысла педучилищеде үйреніп тұрған туш. Бат, башала сені біріктіріп алала, мен сілердің бір жаған политика оғаттам деп, бістің қороттың балқашту ағаш тротуарыла барып жадала, борбоққара улу тынып, терең сананып, төп айтты. Ай, жүрім, жүрім, қанды ұр политика. Қанды политика деп, мен тұрғызала соныр қадым. Айса, мен айына жаңысқанда чығып бейерім, а? Жоқ. Оны өмелі жіп шүй жер керек деп борбоққара мені ченеп, соқ көстерілі көріп тұрала, кенетті чырайын тим жатып, бажын жайқап қатқырып еді. Сен сеспейді жадың. Жан, сүреке жанла жажыту политика барыз. Оны башала қожо шүжер керек. Баша, базала менчілі борбоққараны сүйіншілі ұтқыды. Емді біз башаның альбомын көріп жадыз. Фотожүріқтарда оның галстукты отырғаны ұчырабады. Де анды да болзо борбоққараны бұ альбом үскө жанынан қайқатты. Сенде қыстар көп емтір баша деп, ол башаның қолтығына арайын түрттіреді. Жалаңла қыстар. Хм. Көрзің қанды. Бұ бір қысқа сенден чағана чылап, жапшынып қалтырың ене ол. Башаның альбомының қалғанчы страницасын жап, бұ жуығында чайны бар болса, қожа барып, чайлап алақтар деп борбоққара айдарда бізден сүйіне бердіз. Сен қайруға барзан, қыстар сені блажар болбой борбоққара деп баша қатқарат. Сен ден ол бір оймоның қызыл сопоқты салдады ошқош емтірің. Жоқ ұлдар, менің политика үскі, деп борбоққара сүмелі күлімзіренет. Де озо чайныды тапқылағар, оның айдарым. Біз бұла педучилишенің одожындағы жол кечире турган кичинеге чайныга кирип, эки стаканан чайла, эки болчоктон пирожок алдыз. Борбокара акчаны төлөп, жанысга отуруп, каттапла писке көрөт. Мындай неме деп эрмектенди. Силер санангар. Башала мен күлүмзиренип, Борбокаранын эмди айдарга жазанган политикасын сакый бердиз. Эмди мени соок жаңыз политика кыйнап жат деп биздин солдат нөкөрүс эрмектенди. Бүдүжү онун төплө сананганду, кандай да жаан керек ого амыр бербей турганы илле билдирет. Же бул сурак бизле үчүнүн ортобузда артсын деп ал ажындыра жакыйт. Керек мындай уулдар. Биздин кайрууда эмезе жолодо орус калаш пыжырпилери кыз эмезе келин барба. Силер шуюжуп көрөлө меге айдар уулдар. Ак жарыктын үстүндө канды киши жок деп айдар. Бу борбок караны да алзагар. Ол алдынан бүткүл делекей. Оны бастыра жаннан оңдорголо бийлерге күч. Кезикте сананзам, ол жасыкыла күскү күндерге түңөй. Бирде кара бүрүнкүй, терең конуктала ачынышта жүргенди, онун удабас ойто аяза түшүп, тортло булуттардын ары жаннан жаңыла ойылып чыккан күнчилеп, бастыра бою жарыпла жалтырап, каткырыпла көрүп, айтпасты айдып, сурабасты сурап, бериги кижини кайкадып ир. Көрзөгөр буу отур. Жаңыла боюнда бир де бала жогуна туюксунганды кебеделди болгон. Онун ажанып, менин үйүмлө кучундашып отурала кенете жары түштү. Көздөрүндө кандай да омок сүйме бар. Айса ол ырак үйлөрдү Бапай өбөгөнүн орус калажыла кол болу учуралды эске алынганымды сезип ийди эмешпи? Мен сенин эмди бир мындай политика сурап агар күнүм бар деп, ол менин эске алынышымды үзе согуп ийди. Солун политика ул. Же сакып жадым. Кижи бастырала немени бажыла сананып турган деп, улус кайдан билген? Ол чайнанып мен жар ченегенди көрөт. Айса бажыла эмес, кандай бир өскө жерилле темдектесе бутарыла сананып турганы деп табыштуула тала-тала каткырарда бала ойгоно берер болор деп үйүм коркуп капшайла өрө турду. Мезин алып койгон эмезе бажын кестирип койгон кижини сен көрдүң бе? Деп мен каткырдым. Ол биздин кайруудагы токтонду да сананзаң ундуп койдуң ба? Мунайыпла айтсам, борбок карам тортла кара жер боло берди. Мен нени де сананбай, онун эски шыркасына тийип ийгенимди сезип, эптёксуна бердим. Борбок кара, ол борбок кара. Билбес жанынан биздин жердин солдаты токтонун адыла кожо онун баштапкы сүйүшүн де ойгозуп ийген болсом, же ол бир кезем өйгө сананыпла, мыжылдап отурала, боюнун бүгүнкү политикасын онун ары улалты. Сенин шүлтеңде чын шүлте бар болуп аябас. Ол алаңзулу айтып, онун ары сурады. Будыла деп мен шоктоп айткан болоюн. Айса болзо, кижи жүрөгүле сананып жата. Уу сабарын нениңде учун саң өрө көтөрүп, жүрүм. Ол жаан политика билип жүр деп жеңүлү каткарат. Жүрөгүн кезип койзо, кижи база жүрүп болбос. Бул мындай санаага кайдан, ненин учун келдиңе? Байла онула кожо, эмденген улустун ортодо мындай кучун болгондуру. Жүрекле баш, бой-бойлорун тың сүйүшкен улус ошкош деп мен каткырдым. Олорго бой-бою жогунан жүрерге күч, тыныжы да, тыындары да олордун бойлорунан каманду. Орба қара бұл шүйілтемде база тескері оңдоды. Мен оның озоғы сүйіжі, шақ ол емді тоқтоның үйі чомыйла борба қараның бойы керегінде айтқан деп бододы. Менің емді жұртап жатқан үйім, чомыйдан кирелу келін емес, деп кезем айтты. Чомый ол не анды? Жаңысла жыл сайын балдар чығарарын білер. А менің үйімшіліп, емдіге жеттіре орыстап қалашта бұжырып білбес. Біз ол дұшта борбақара чүріден жанып барадарда, шақла ол кичінеге шайныда отырала, оның сұрағын сүрекей қайқап қатқыржып еген едіс. Орыс қалашты жаңыз папай өбеген жер болған ба деп, нөкөристаненің де үшін ачына берген. Сілер білер әрбі, уылдар, мен чүріде жүріп, ұшты құрытты ден ұндып, жаңызла орыс қалаш жер болып, демеге бергем. Менің үйім орыстап қалаш бұжырар кежі болсын. Бат ұлдар, анды политикалу жанып жадым. Менің үйім қалашты орыстап бұжыратан кежі болса, папай өбегенді күнділеп, ос тударла өч талар едім. Башала мен сананып жадыз. Борбақара меңдетпей, сақып, база бір стаканан чайла бір пирожоктан алып ейін бе ұлдар деп сұрайды. Бістің ғайруда анды қыз та, анды келін де жоқ болғоды, деп мен айттым. Санама андыйла кежі кірбейт, борбаққара. Айса анды қызды түккі тұяқтудан барып көрзі, қайт-қайне, деп озоғы басшыбыз сұрайды. А тояқты дөзе түкі озотоңла бери орысты алтайлы қолыны жып қалған жұрт болғын. Бістің адебістің мұнайып сананары да жолду. Ағыр, жындап та. Қайруда ала жолода анды кем бар деп, баша терең сананып ұлы дынат. Слермеге нөкер болзоғыр, сананығар ұлдар. Бұ менің жаңы политикам болыр. «Аа» деп баша кенеті кемді де ескі алынып, үнін ұзада чөйді. «Жаңызла сен жаратпас боларың бар бақара». «Не жаратпайтам?» Салдат нөкөрі серттес еті. «Айт! Кем бұ? Қажы дерді ол?» «Жолодо» деп баша айты. «Те жаңызла сенің жажы жаан. Оның қыс емес, а кресті үйгежі». Тілде сөк бар емес. Айт, мен оғарға дұрым деп борбақара тезінікпей барды. Дора деп баша жартайды. Оның ады жолы Дора. Аа деп бістің нөкөріз еске алынып, үнін базала ұзада чөйіп, башаға көрет. Ол бір асемнатар болып тұраттан келін бе? Ее, ол чын кресті. Дора емді бес басқырдағы пункта іштеп жат деп, баша оның ары жартады. Жылқы мал үрендеп жат. Же жаңызла борбақара ол сенің жаан жашту. Жажының жааны ол өскө политика деп жүрүден келген нөкөрүс өре турды. Мен қанчазына жаңызған жүрерім ауылдар деп улу тынып бізге сұрақты көрді. Оның қоқырлаған аяз оң қолын фуражкасының чытқыдына жуықтада салып, солдат тұружыла түзеденіп, «Сүш, ол дегінді керек емес» деді. «Политика ұлдар, айла саң башқа политика». Бұ керек 5-інші жылдардың ортозында болған. Оның жаңында ұзақы өтпеген, бірлі ұғып тұрзабыз, борбақара, олла жанып барған бойынша, башаның айды бергенеле, шахла ол Дора деп келінді сөздеп, той едіп, қайрула жолоны қайқадыпла тирғадып егенімдір. Ол дұшта мұнды солынды ұғып, байла папа өбегенің орыстап бұжырған қалажының жараш дедіні көрістің сағыжына, ер жажына артып қалған тұру деп, башала меге жаңызла сананып қаларға келішкен. Емді борбақара бұ менің айлымдала, менің алдымда отыры. Ай, борбақара, борбақара, сеніле қожо бұдил сақы баған жанынан больницада жатпаған болзом, төрөл қайруның көп толы улызын, өлгендерді ле түрілерді, бойыстың жаш тұжысты шақ мұнайып еске де алынбас болорым. Біз ончолорыз, сен де борбоқ қара. Иінің атқырда, башала метерейде, мен де адаларыстың еркелерінде көрбөй, бір жаңыз та қата болзо, олардың үндерінің жаңылғаларында ұққылабай, қажыбысла бой-бойысқа келішкен жолдорлы базып, башқа-башқа салымды улыс болып, өскілепле чыдағылап қалдыз. Имди біз, бойыс адалар, Алтай төрдіңле чүрттің елері, баша ветеринарный врач, метерей строитель, атқырла сен совхоздың ішчілері, тедяңызла қомыдалды неме, емді сенің енің, қажақайда, башаның да, менің де енелеріз жоқ. Оныйды оқ мені емдеген, емденіп аларға сегеде болышған Ольга Петровнаға салам чачту чаңқыр кірбіктуге, та незиледе түңей қиғас депте келін, оның да өскөлері божоғылап қалды. Біз садаларыз жоқы өскөніз. Аулар дөзі өбегіндерін көрбей, жаңысылы бізді чыдатқылап, бұтқа тұрғызқылап, салымның ең күйіч некелтелерін бүдіргілеп, айдары жоқ ұр, тек айқамчылы жүрімдерін жүріп қойдылар. Эй, біздің қажыбысылы бұ чаңғыр Алтайдың чаңғырын, бұ ағарула ақ Алтайдың ағын, бұ яжыл Алтайдың яжылын, оның бастыра жүзін бұдақтарын көріп жүрген тұжыста, зерді ұндып болбозыз, ұндыбағаныз, қайран енелер, шыраны денген Алтай енелер. Біздің қайру кичінек жұрт. Ол сойыстың да телекейдің де картазында темдектелбеген, жоқ, жебу кичінегеш Алтай жұрттан қанду жуға барып, ойты қайра келгілебеген, 14 толу ерлердің қаржызыла пистіңле, пистің енелеристің, әжелеристің, сыйындарыстыңла қарындаштарыстың жүректерінің түбінде мүңгілік сыз, шырқала сорбу болып артып қалған. Борбоққара бұ отыр. Ол мені адықтайт, та нені де ішінде сананат, а мен дезе оғо көріп жадала, кенете сұрадым. Бір нөкөрінің үлгерін қычырып берейін, оғарың ба Борбоққара? Үлгер? Ол меге кезе көрді. Сенің сананғаның жаңыз сол. Оны ұғып алып қайдатан. Темен айылчымды ұқпадым. Шақ бүйде меге нөкөр пайеттің бұ қысқачақ жолдықтарын та ненің де ұчын шығара айдып саларға керек болған. Меге соғық жаңыз күлімді жетпей жат. Менің сүйген, мені сүйген адам айлына келбей жат. 20 миллион күлімдіні, 20 миллион күрмелі езенді, өткен жуу қоқтой үртігін, өч қаразы адамды өлтірген. Ол менің бұ қычырған үлгердің шүйілтезіне емешті адару өтпеді. Мен оғы көріп, ұншықпай жаттым. Аборбоқара дезе жанарға жолдың біледін садып алғаны керегінде қуычындапла, сүйініп отырала, олы бір кичінегеш қара көстерінің ішіндегі қандыйда екінші кишинің көстеріле мені лапту адықтап, кенетейін мұнайда айтты. Сенің көстерің қанды қадалға құл. Орын оңдолбай тұрған кіші болбой сенің, амен бүйде бойымның орығанымды да ұндып қойған тұжым болған. Ончозы кейінімді, ончозы өткен, керектезе менің отшоғымла менің одым база бір уыл балаға байып қалған. Жоқ, сенің чырайыңға көрерге жалтамчылы деп, ол оның ары құчындайды. Тек анайдар оны, Борбоққараны, бұл өйді ол ермегін чек өскүртіп, сақыбаған жанынан енемді еске алынды. Сенің енең жақшы кежі болғын. Ақыр, бұлтыр май айда божоған беді, деп чоқымдайды. Кедері қойда жүріп, ұқпай қайылғам. Өрекөнің сөйгін жуышпағам. Борбақ қараның бұл сөздерін ұғып, ұйты қандыда келемделуілі жалақай болу бердім. Де жақшы болсын барыз. Деп ол өрі тұрып, бойының қалыңла көп торсоқторлы алақанын меге берді. Кем білер? Айса болса, ұйты көрішпезіз. Амен оныңла жақшылашып тұра мұнайдайдарға сананғам. Одабас орым жазылза, қиялта жоқтың қайру, оның ары қайру да бажына жеттіре барарым. Айса болса жаш тұжыста үркілігінлі момондоғон, бозуларла ұйлар қабырған өзектерлі, жалаңдарла қожы жортторыз. Таң едің жи, ол башаны, метрейділі, сенің інің атқырды қожы айтып, алған болса біз. Жоқ, жолығы жарыз, борбақ қара. Сен ойттолы бістің башшы бұсла нөкөріс болырың. Жол менің қандыда жарықла жалақай күйінімді кенетейін үчіре базып, тортлы жыланшылап, ет жүрегімді ачыда чағып еді. Жоқ, ол тоңлы өнетейін шоқтоды емеш бе? Айса болзо, бойы да білбей қалған болыр ба? Де жақшы болзын, деп, базақ атап айты. Оның ежеке жуықтап жүрелі, шақла ол елідерлердің қызыл сорбылары тегерік-тегерік таңбалар чылап, екі бе үч бе жерде қызарып артқан жан қара бажын меге бұрып, ені ажыра бойының чичкечек көстерілі қылчас көріп, «Де ғанайдар база» деді. «Байла сенің де сөйгіңді жоғжарға келіп болбос тұрым. Кежі базала ұқпай қаларене». Ол еттен жарындарын жайқай салып, ежіктен шығала жүріп қалды. Ай, борбоқ қара, борбоқ қара, сені кежі ғанайдар. Мұның кенінде сен керегінде не деп сананыр? Сен меге оныып айтпаған болзоң, айса мен бұ бичікті бичі бес дедім. Менің бұ бичігімді сен түңелі қычырбазын. Оны мен білерім. Ай, борбоқ қара, ай, борбоқ қара.